skolas. Tad, nu, sākam vidus un komunālo jautājumu komiteju. Šodien darba kārtībā 9 jautājumi, 2 no tiem informatīvi. Redzu, ka Dace mums piedalās attālināti. Dace, es ceru, ka tu vari arī nobalsot attālināti. Tātad nepiedalās Gunda un Imants. Pārējie visi esam Imants.
Jā.
Arī attālināti.
Brauc.
Tad, kārtībā 9 jautājumi. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi, papildinājumi pie darba kārtības? Ja nav, tad mums uzsāk balsošanu par darba kārtību. Jā, visi klātesošie esam nobalsojuši un darba kārtību atbalstījuši. Tad ejam pie pirmā jautājuma par grozījumiem Tukuma novada doma 21. gada 28. jūlija lēmumā par satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijas sastāvu un nolikumu apstiprināšanu komisijas par grozījumiem komisijas nolikumā. Lūgums Sanitai ziņot.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts komisijas uz 23. gada 13. jūnijā satiksmes komisijā izskatīto darba kārtības jautājumu, kur priekšādātājs viešnīgi saskaņā ar nolikumu tālāku stūmi jautājumu par Andra Lazara izslēgšanu no satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijas sastāvā, kā arī ir veikti grozījumi, pamatojoties uz to, ka mums ir juridiskajai nodaļai mainījies nosaukums, kā arī ir mainījies nedaudz iekšējā dokumentu aprites kārtība. Līdz ar to mēs grozām satiksmes organizācijas un kustību drošības komisijas sastāv no 14 cilvēkiem uz 13. Nu, tad tie, tas ir tas būtiskākais, un izslēdzam Andru Lazarē būt no satiksmes komisijas sastāv. Ja?
Paldies! Jautājumi? Diskusijas? Nav no, tad lūgums. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi esam nobalsojuši un atbalstījuši šīs te izmaiņas. Nākamais jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma Noras ielā 8 Tukumā pieslēgšanu centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Un lūgumu zinot Andriju. Andris nav. Tā, kurš mums lūdzu varētu noziņot? Principā noteikti.
Principā tas ir saskaņā mūsu šeit aizdošiem noteikumiem. Numur 39, kurš varētu finansēt 30-70% no kopējās tāpēc, kurš varētu 2000 šeit ir iedzīvotāji iesniegums. Var uzklāt ar nādēs redzēt, atbilst saistošo noteikumu šim te prasībām, reģistrētas īpašums ir zemesgrāmatām, tad tālāk iesniegt tam. Ir tehniskie noteikumi arī iesniegt, un tāme ir 2964%, un 80% no
Jā,
mēs varam turpināt, jā.
Nu, protams, jā.
Noras iela apskotnē.
Kopā bija trīs laikuma projekts sagatavot uz vidus komiteju, par līdzfinansējumiem, varēja lūdzu spriekšu, varbūt.
Nē, pa vienam.
Jā, nu, šeit jau viss ir uzrakstīts. Mēs esam pārbaudījuši atbilstošie dokumenti, visi iesniegti saistošajiem noteikumiem. Un nepieciešams ir deputātu apsvirtinājums, lai mēs projektam, lai varētu cilvēki dabūt līdzfinansējumu.
Deputējums arī 10%, tāpēc šeit ir 8%
līdzfinansējums. Tur bija pievienoties, nemaldos, viņiem bija ievaldība. Tur bija apliecība arī pievienota. Tad ir 80% vai 3000 eiro. Tāpēc tur ir lielākā summa. Pielikumos bija.
Tad ir jāpiedzīt pareizi.
Jā.
Paldies. Vai kādam jautājumi par konkrēto lēmu projektu? Tad lūgums uzsākt balsošanu. Paldies, visi esam nobalsojuši un atbalstījuši attiecīgo lēmumu projektu. Nākamais jautājums būs tik un līdzīgs par pašvaldības līdzfinansējumu risinājumu īpašumu Kuldīgas ielā 18 pieslēgšanu centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Arī lūdzu, Andri.
Jā, es sagatavoju lēmumu projektu par līdzfinansējumu pašvaldības kultējā daļa 1085 eiro, Kuldīgas ielā 18. Dokumentu atbildu visiem saistošu noteikumu prasībām, lūdzu ir apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies! Ir jautājums? Jautājumā, lūdzu uzsākt balsošanu.
Tas bija kurš jautājums?
Trešais. Paldies! Šeit visi esam vienbalsīgi atbalstījuši un nākamais arī no tās pašas arī par Aleksandru ielu 5.
Jā, arī ir sagatavots lēmumu projekts, vai lūdzu uzlikšu. Pēc saistošiem noteikumiem dokumentu ir pievienot 2023. finansējums Aleksandra ielā 5.
Paldies, jautājumi. Jautājumā, tad lūkums uz atbalsošanu. Paldies, arī šo visi esam atbalstījuši vienbalsīgi. Nākamais jautājums arī par pašvaldības līdzfinansējumu ekstremā īpašuma Augvada ielā 8. Kantavā, Tukuma novadā pieslēgšana centralizētai ūdensvaru sistēmai. Un šeit mums ziņo Evita.
Ir sagatavots lēmumu projekts par ekstremā īpašuma Augvada ielā 8. Kantavā pieslēgšana centralizētai ūdensvaru sistēmai. Dokumenti visi ir iesniegti. Mēs esam sagatavošanas gaitā precizējuši summu, no kuras tiek rēķināts 60%, jo no tām izņēmām ārā pozīcijas, kas neatiecas uz ūdens apkārtas pievienošanu, piemēram, zālai sēklu. Tātad līdzfinansējums ir paredzēts 60% apmērā un summā tas ir 1381,40 €.
Paldies! Paldies!
Papildināt, ka izņēmām ne tikai zālai sēklu, bet arī smilti izņēmumu ūdens skaitītāji. Patreiz noliet esam būvlaukums, kur tiek lieti pamats, un nedomāju, ka mums maiņa veikšo līdz sevišķiņu detaļu par smiltiņu augstu. Tāpēc tāpēc, ka tur zinē var tikai lielāk.
Bet ūdens skaitītājs arī ir tādā atbalstāmā izmaksā? Tas man vienīgais no tā uzskaitījuma.
Tas ir pakalpojums niedzējumi.
Aha, ok. Labi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu.
Paredzētas līgumu slēgt uz 3 gadiem par ekonomiski aprēķināto summu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Un otrs punkts ir līgumā slēgt uz vienu gadu, jo šeit personai mēs piedāvājām izvēlēties, kur viņa vēlētos šķūni, malku šķūni nomāt, jo līdz šim nomātais ir nepieciešams Kandavas un Pagastā piedrības vajadzībām. Tāpēc mēs, viņam arī līgums beidzās par šo iepriekšējo šķūni. Un mēs piedāvājam divus variantus, viņš izvērtējās sēku savai mājai tuvāko, kas arī bija tieši brīvs. Un līdz ar to šeit ir līgums uz vienu gadu, tāpat kā bija līdz šim vispārējie iepriekšējie līgumi šai personai. Arī par to pašu maksu. 92 centi pēc PVM mēnesī.
Paldies! Vai jā?
Jā, jā. Tas cilvēks jau, cik viņš ilgi gadā tur nomāja, viņš tur dzīvo jau kādu laiku, tad tur, protams, arī šitam iedams trim gadiem.
Viņš nedzīvo šajā mājā, viņš dzīvo citā, citā īpašumā, Talsu ielā viens. Nu, un...
Tā nav nākoši, ja viņš ir standarā dzīvos, viņš šķūns atkal būs nepieciešams.
Man nevajag un pauciem ir nepieciešams šķūņi, un viņa nav. Un, nu, mēs, tā kā, pašlaik visi, kas vēlas no šīs tausielas 7, ir apmierināti ar šķūņiem. Bet, principā, tur varētu parādīties kaut kad jautājums par vienu šķūņu nepieciešamību. Tad mēs arī šo līgumu izbeidu par šo cilvēku.
Un kā tad mēs risinātu šo te jautājumu, kur viņam
tur viņš... Nu, lai viņš domā, tā ir viņa privātais īpašums, viņa privātā problēma. Mēs, kamēr varam, mēs varam palīdzēt, mēs varam risināt, bet viņa vietā, pie viņa īpašuma, mēs īsti nevaram ielikt to.
Ok.
Nav pašvaldības uzdevums, tad viss nodarboties šķūnums.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdums uzsākt balsošanu. Paldies. Arī šeit esam vienbalsīgi atbalstījuši. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma tieši ielā 12. Kandavā un novadā telpas numuru 4 nomas līguma termiņu pagarināšanu. Tā ir lūdzu, Edita.
Jā, šeit ir personas iesniegums par nomas līguma. Ir paredzēts pagarināt uz 3 gadiem. Nekādus izmaiņas par ļoti zemu cenu. Iepriekšējais līgums pat bija par 50 centi kvadrātmetrā mēnesī, bet šeit ir aprēķins ir 25 centi. Un man šķiet, ka šīs telpas par šādām cenām izmantojot ir nerentabls jau tīk no grāmatiskā viedokļa. Jo, ja cilvēks mēnesī maksā eiro 79, tad ir cik izmaksā mūsu administrīvais resurs plus rēķina izrakstīšana.
Mēs jau varam maksāt tos pašus biedrus, ir iepriekšējos.
Jā, tas, tāpēc es arī sapšu šo lietu, bet nu, līdz šim ir bijis nostāja, ka tādī gadā kāds ir tas aprēķins, tādu mēs lietam. Līdz šim tā arī bija.
Protams, mēs varam arī. Mēs sastājam cenu aprēķinu bija mazāks un tāpēc ir iznomājumi ar lielā iepiekamu.
Tikai pozitīvāk.
Vai pārējie kolēģi arī piekrīt tam, kad atstājam iepriekšējo summu, respektīvi 50 eiro centi par kvadrātmetru mēnesi? Tātad es vienu augstāks ir drīkstumās. Tātad uz finanšu komiteju virzam ar grozījumiem par 50 centiem.
Tieši jau.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums ar šiem grozījumiem uzsākt balsošanu un apskatīt lēmu projektu. Paldies. Arī šeit visi esam vienbalsīgi. Un esam nonākuši pie pirmā informatīvā jautājuma par lietas kanalizācijas un aplūkšanas izpētes tukuma centrā. Un vārdu Zandari.
Mums jāuzgāja projektētājs, un viņi kaut kur klāt sādījumu sanēja. Viņi
sāk to. Mēs varam samainīt.
Varbūt mēs varam arī samainīt jautājumu svētām.
Nu, man
ir
beigās.
Nē,
es šo grāmatu snālēju, es atsevišu vaļā. Tu līdz tās skatas, kā tiek izstāstīt. Tad mēs tiešām varbūt galēģīgi, kamēr gaidām projektētā, samērām tā jautājums un ejam pie otrā iepatīvā jautājuma, bet brīvu, ka viņu paplašināsim.
Tad pašvaldībā bija saņēmis Latvijas mēnesi iesniegumus no Roma tautības vienas kundzes par paplašināšanu. Tie ir divkap, es domāju, ka 90% notiek ar aizpildību, ir kā katuls ir palikusi brīvā vieta, kur, bet tajā pašā laikā tā nav īsti brīvā, bet tur ir vecie kapi, vecie apmetījumi vietā ar visiem šiem putrāļiem redzamiem, dažviet uz viss, tātad divkāp atrodās lejā gar tīrgus ielu, kur iet tā revolūcijas ielu, rekuli pauzēt pļaus, kubo laukums un nedaudz uz topus iet uz augšu. Un nekur ir tātad pie tā kārša baltā, tur ir tie kapi. To, ko mēs noteikti, ka zin, lūk viņiem, tātad šie resošie kapi, faktiski viņi visi pa 90% ir aizbildīti. Nu, mums priekšsētājs bija uzveicinājis arī to romtautības, tā kā Latvijā man pārstāv, kas viņš ir, Rezovskunga. Nu, centāmies viņam arī visā dokumentā, ka tomēr mums ir kapi apsteigšana tiepāriem, kur viens mums pietiekuši arī, vai varētu šeit, tautības var tad kopienai izveidot pilnīgi atsevišķi, bet no viņu stādījums bija kategorisks, nē, vietēji čigāmi gribu, lai obligāti ir tā, tad lai paplašinās uz ceļu pusi, ceļam, ka tas viņam būtu pieņemams, cita varianti, kā viņiem nav, cits nav pieņemams, visi viņi pasaka nē, lūdzu dodiet mums to gabalu, tātad tas ir blakas kāpiem. Un tāds faktiski tas jautājums ir tāds, ka viņš kaut kādā veidā jāvisina iet, jo kāpī ir pilni, pēc būtības īsti apdomāt, ja nav kur tur vairāk. Faktiski, un, lai uzsākt kaut kāds darbības, tas var nebūt tik ātri, tā ir kāpa paplašināšana, kaut gan īsti, ka man to šeit neko nenosaka. Patiecīgi aizsardījos līkums, bet tas aizies vismaz gadu, lai mēs tur varētu sakārtot šo jautājumu. Bet nu, viņš ir tāds tīri no jums lemjams vai garām, ne? Garanti, mēs veiksim darbības, kas nepieciešam, lai to izdarīt. Vai pilsētas teritorijā vai paplašināt kapus, ja mums ir tas nezinu. Teritorija tur tur ir.
Bet, nu, nu kā mēs teicu, bija pēc tās sanām, tas vienu pirmišanu, kad sūtu nedēļ apkārt, mēs stundu par šo jautājumu. Tur Jānis piedalījās, mēs vienā bija, kad uzvalīja kāpēc vienkārši atsevišķi sektoru, un neviens tur virsū nebāžamies un uz priekšu. Kategorijas pateica, ka nē, viņi tur runājuši ar visi, kas tur tie vecāki un tāpēc tālāk. Tikā vienīgi šeit, un visi tā saruna mums ar to beidzēt. Nu, palikām beigās pie tā, ka tīri, nu, tuši jāraksti vidas dienestam. Zinu, ka mēs saviem rakciem kapiem cīnījums, pirmkārt, ja ir centrālais ūdens, tad ir iespējas glabāt no tieši īpašuma krumā, ja kādā mājā trevies nav, centrālais ūdens, uzreiz ir 300 metra aizsargas. Man liekas, ka tas pirmais solis ir jāiziet, jāraksta pie Ventspilī par to, vai... Nu, ja mēs kaut kādu skītis kaut kādā aizē pasakam, tad nu, mēs tā kā gribam, bet... Nu, jautājums ir kudelīts, tā kopiena tur ir par savām tradīcijām, saviem tur solījumiem un saviem rituāliem. Andrīs teica, tas viens iesniegums ir uzrakstījis, ka vienkārši šeit tas saprot, ka arī izsūties savā kopienā, to jautājumu ir izcilājumi pašlaik. Viņam gatavi arī kaut kādu par kaut prakas pašlaik, ka saruna visu strukcināt, cita vesa vispār netiek. Mums ir kaut kā vai nu argumentēti jādabā, no dokumentāli jāpēc, ka mēs šeit neļausim un visi ir izšķirami, ka tur ir kaut kādi, mēs visu sektoru atļaujam, tur papultināt, ka jūs teica, jāsaprot, cik vēl ir cilvēks, kas tur nu, varētu tik perspektīvi apglabāt, bet tādi atsevišķi kapi nav sabiedrēt, nav Jelgavā, nav Talsos, kur cilvēki, bet šeit tādi kapi vēsturiski kaut kad ir izveidojuši.
Viņiem tur ir kaut kādas kapavietas jau dzimtas vai vienkārši viņi izdomā?
Nē, tur ir tāds, ka tur vietā jāiet uz zeķeni, tad tie ir marmora salikta, mums ir nobāli. Tur ir pa galvenā, trīs esmu teikt.
Andri, tad ir jautājums, vai šobrīd tas priekšlikums ir par visu to gabalu, kas ir blakus tieši kapiem, jo mēs paši nesenā pagātnē vēl diezgan daudz un diskutējām par suņu laukumu un disku golfu, kas bija tieši par šo vietu. Mēs esam šobrīd noslēguši sadarbības līgumu ar disku golfu klubu par to, ka, ja nemaldos, ka 10 gadiem mēs noslēdām to līgumu par šīs teritorijas attīstīšanu, izmantošanu rekreācijas nolūkā. Protams, mums ir jālēm arī par šo jautājumu, bet kā tas vispār ir tieši tāpēc normatīviem, vai pilsētā šādas kapenes drīkstam mēs paplašanāt, tas būtu pirmais.
Es domāju, ka pēc teritorijas plānēm atrupāk kapu.
Ja atsāki no otra, ka pacelīt vecos lēmumus pilsētā ir pieņemti lēmumu par atvērtēm kapiem, daļai slēgtiem un slēgtiem kapiem. Ja nemaldos, šie te kapi ir slēgtie kapi. Vai daļai izlēgties, bet pats vēl lēmumu
augstās.
Katrā no šiem kapu kategorijiem ir atļauts savu zinām darbību. Ja? Tad 20 gadi paiet, tu vari glabāt tās vietās, kas nav, kas ir daļai izlēgtas. Nu, iesim no juridiskās puses, un ja viņi ir slēgti vai daļai izlēgti, paldies, rektīvi juridiskā atbildi, draugi mīļie. Nu, ir
izlēgti noteikti.
Protams, ir tās lēmumi. Un tad mēs skatāmies, jo jebkuros kapos iziet tukumā cauri, es pateikšu, ka tur vismaz 20% ir iespējas tās vietas, kuras ir nekotas, sakopt, nolīdzināt un dot cilvēkiem kaps, nevis veidot jaunus. Un ar vien vairāk tādi paliek nekoptās, kurās ir aizauguši, kur pat tur neko neredz, vai es te tur būtu. Ja? Un likums nosaka, 20 gadu vai labāk visu. Aizpildam to teritoriju kapos, kas ir, nevis liekam jaunas kaps, un ja viņi ir slēgti kapsi, kumts, tas ir juridiskais pamats, lai pateikt, ka nē. Par tiem čigāniem vai par citiem Romas tautībām, kad mēs mēžu kā nebedīt šitos te ozolīt kaps taisiem, tad arī bija tā pati problēma, visi ticības dažādības nāca virsū par to, ka katram vajag savu stūrīt un tā tālāk. Tā bija ilga saruna ar visiem baznīcām, visam pārēm, un mēs panācām, ka iesveitīja visi četri mācītāji to balto krustu un nedalām. Un mēs taču esam vienu latviešu tautu, nevis Latvijas pilsoņu un kas nevis tur tagad sāksim dalīties. Kad vajag kopienu ar savu kapu, mēs jau taisam to pēc šķiršanu.
Es visi saprotu, mēs sagatavosim un izskatīsim tātad. Jā. Kā šodien te jūs darīsim darbiņu, bet problēma ir tā tīno šī viedokļa, kad šie cilvēki jau neliek mierā šo kapu pārzini. Un tas kapu pārzini satnāk, viņš saka, man nav ko darīt, viņi man turēs dabai. Saprotiet, viņš jau liet savus pienākumus, viņš saka, viņi man...
Juridiskais pamats ir domas ar iepriekš
vienoties lēmumus.
Tad jāceļ vienkārt lēmumus, ka viņi vairs nav slēptiek vai daļai slēptiek sasi. Sākam no juridiskās puses.
Skaidrs.
Vai vēl kādas jautājumi ieteikumi? Lai virzamies uz priekšu, vienkārši juridiski.
Mums arī neskatīja, ja mums vai es pieļauju, ka varētu būt arī spējums atbūt, ka ļoti nē, ka nebūtas.
Tātad var veikt apvecējums ģimenes vietās vai jūkšajās vietās, bet nevis paplašanās.
Es pieļauju to viņu darbības, kad viņi būs te... Es pieļauju, tas ne... Es saprotu, visu ir pareizi. Es pilnīgi jums pieļauju Šulc kungs.
Protams, arī.
Un viņi tad uz koridorā visu.
Nē, ko
tad?
Jā.
Tātad mēs esam arī sagaidījuši projektētā pārstāvā. Par šito mēs nobalstāvām.
Atreiz slikts.
Labas, tad lūgums nobalsot par pieņemšanu zināšanai šim informatīvajiem materiālam par LBN apreicina esošo lietusgāzi, tā lietusgāzu
kurai vai kādai tiku tiek projektēt saskaņā ar LBM vai saskaņā ar parastu praksi. Retāk liekas gaz arī desmit gados. Kāpēc desmit gados? Tāpēc, kā piemēram, Dānijā, Nīderlandē, Vācijā tipiski plāno tādiem gadiem. Tas tā arī ir tāda lietas gāze, ko var nosīt pamanīt, ja tas jau nosīt diezgan bieži, un kuras problēmas tiešām vajadzētu risināt ar tīklu un ar inženēt tiecību risinājumu. Un cīnu gados, kas ir pagājušajā gadā, kas ir līdzīga, pēc mērogu, ne jau pēc konkrētu nomišu nebēc, bet pēc mērogu līdzīgas notikums, lai saprastu, kā tad mums tad notikums. Un skaidrs, ka tādus nevar paredzēt pēc, kā mums tas pīkli, kādas aprīšanas mazināšanai, novēršanai, bet var domāt par alternatīviem, saucamiem ilgspēkļiem, jeb zaļiem risinājumiem, var domāt par vertikālu plānu vai un tā tālāk, jā. Un tad faktiski mums darbā ir tātad gan secinājumi par esošo pīklu, par šādiem posmiem, un priekšlikumu, kā to var novērst un kā situāciju var uzlabot. Lūk, un mēs sākam ar analizējumu gan reliefu, ja faktiski tā rezultāta teritorija ir tā teritorija, ko mēs beigās analizējam, kur mēs analizējam gan reliefu, gan vietas kanalizācijas. Un tad atvienot šis te divas lietas, gan reliefu un segumus, gan detalizēti reprezentēti modeli vietas kanalizācijas tīklu, mēs to analizējam. Un šeit ir daži, protams, ne visi, bet daži rezultāti modeļi. Mēs redzam, ja mēs paļam to centrālo daļu, kas ir Snickers, Rimi, Leduskalde, tad mēs redzam, ka tādā divgadīgajā Leduskāzē īpašu apušu problēmu nav, tad tīklas darbojas kā pārvēlēsies ar kalbu, ka tam būtu jābūt. Nu, redz, un desmitgadīgu Leduskāzē mēs redzam jau tās problemātiskas teritorijas, un tiksim, tajā lielajā Leduskāzē līdzīgi kā ir bija. Pagājušajā bija vēl lielākā, jā, bet mēs jau redzam tās visu problemātiskākās teritorijas, jā, tad ir pasta ievapietā, viņš redz. Es varu tīciski pārmēt, jā, tāpēc pie aptiem pasta ievapietā, bet Katrīnas laukums, un šeit diezgan vēl pasta un dažas mums stūrī. Tad mēs analizējam arī tīku, jā, mēs redzam, ka ja šeit ir 10 gadu, 20 gadu, mēs redzam, ka tas lielā mērā, tas tīkls pildās un vietam pārklūst. Un šī ir pasta ielapības apgļa, mēs redzam, ka vēsturiski izveidojusi situācija, ka tur kolektori ar pretkritumiem, jā, attiecīgi, teiksim, šis ir piesnabuma punkts stadionu ielakolektoram, un tas ir šī vieta, jā, tad attiecīgi mums ūdens plūst pret tālu, un tas ir viens no iemesli, kāpēc viņas grājas. Jā, un līdz ar Jāni visos citos mērķis strādājos tīklos, un ja mēs runājam esošu situāciju, tad, kā es jau teicu, ka sistēma darbojas, kā apreicinās, kā tiem bija, kā tiem to jādarbojas, tad apreicinā biežajās tētus gāzes ir reizi vien, tieksim, reizi gada, reizi divot. Bet skaidrs, kā ar intensīvā tam netiek galā, mēs to redzam, ka man būtent dabā, to, kas ir jādara. Bet daļa, daļa no iemesliem ir kaut kādas vēsturiski izveidojusies situācija, kur ir neatbilstoši diametri, uzstādinājumi, pretkritumi, ko salīdzinoši vienkārši var novirst. Tas ir meža iela, pasta iela, apļa, dārzniecības ielā un starp. Lūk, un secinājām, ka diezgan daudz teritorijas būs izmantot alternatīviem risinājumiem, ar vertikālo planējumu un ar ilgspējīgiem risinājumiem, kā lietas dārzi vai bioievalkas, to lielu plūsmu sadarbizējot un samazinot un vēlāk arī izmantojot uz vietas. Lūk, un, protams, jā, tā kā es jau teicu, mums izpēc gaitā teritorija tika paplašināta, bet arī šobrīd teritorijas, tiksim, robežā, nu, ir liela tranzita plūsma, tiksim, centrā, īstenībā vislielāk vieta, jā, tāpēc es runāju par Prahu, tāpēc arī aplīgi veidojās tā plūsma, tur ir ļoti liela plūsma nāk no tās daļas, kas ir uz ziemeļiem no pastījos, tāpēc. Tas viss ir apmēram pusi baseina nedaudz mazāk, ir tieši uz ziemeļiem, kas ir pravas ielas. Visābu attiecīgi, teiksim, mums ļoti tad perspektīvā jāskatās, teiksim, kas tur vēl piestādās, jā, tas, protams, neģibētu, lai ravas ielas protams, stādās klāt jādu projektu vai. Un tas ir arī ierakstīts priekšlikumos, ja jauni projekti tiek iestāti, kā Rīga paplašinājums vai poliklinikas projekts, tad jau šobrīd ar spēku esošajiem izsniegtiem tehniskiem nosacījumiem tiek paredzēti, ka kādu uzkarāšanas risinājumu, kas to plūsmu nobredzē un samīcināt. Lūk, šeit ir slaids, teiksim, teritorija, kur mēs paredzējām potenciālu lietas ļoti alternatīvus risinājumus. Un tas ir tikai viens piemērs Tatrienas laukumam no tā kā rezultāti, teiksim, radas modelījumus, gan statiski, gan dinamiski. Animāciju mēs varam redzēt, kā ūdens stek, kā veidojas aplūkšana, kā aplūkšana attiecība, pēc tām tiklam iedarbojoties samazinās. Jā, un šeit ir viņš piemērs situācija pirms ieviešot risinājums un pēc ieviešot risinājums. Mēs redzam, kā piemēram, es tagad neteikšu, kurš konkrēti risinājums tas bija, jo vairāk risinājumi risinoties kādreiz laukuma, jā, problemāta, bet faktiski mēs redzam, kā tie risinājumi, kas tiek piedalāt problēmu, vēlamēr atrisinā. Lūk, nākamajā slaidos detalizēt par katru no piedalātiem risinājumiem. Faktiski mēs dalījām risinājumu divas grupās. Jā, tad pirmā grupa ir risinājumi tētai 10 gadīgai, bet uzgādīja arī tie risinājumi būtiski samazinā ūdens līmeņu, sapušanas līmeņu arī lielajā līdzināt. Jā, teiksim, mēs varam apgalvot, kā ieviešot risinājums līdz tādām ceturtajām numuram, jā, mēs arī lielajā lietas gāzē intensīva ekstremē apušu palīdz, bet vismaz līdz māju ieviešu netiks, jā, tēku ieviešu, kā ir šobrīd, faktiskā patrunāts arī ieviešu sēkās. Lūk, tad viens vieglas risinājums, viena viena secinājuma bija tāds, ka sistēmas darbību ļoti ierobežo guļu daudzumus un parametri. Jā, tas nozīmē, ka saimnieciskā kārtā risinājums jautājums par lietas galvenās āku nomaiņu uz pārmotiem vārķiem un iespējams uz guļu paplašināšanu. Tas ir ļoti nedārgs risinājums un protams. Tie ir pieņemami Katrīnas laukumā, aplūkšu Katrīnas laukumā, kas ļoti atkritīgi. Lūk, tad esošo vadu pārbūvē, konkrēti pastē ielā tie pret rindu stadionu ielā. Un alternatīvi risinājumi sapatnie, protams, pie apļa, bet arī Vasnicas ielā un Darkcibas ielā, kā tās tos īpašus es parādušu. Kā arī ņemot vērā to, kā tas maģistrālās kolektors, ka šobrīd stadionu ielā iet lielā mērā ne pa pašvaldības īpašumiem, tur ir pretkritumi, tur ir neatbilstoši diametri, šis te plūsums. Faktiski, jā, no ielas kādas, kas ir zelta, mēs paredzam 15. dienu par kolektoru, kas, kas ļoti būtiski samazina apkrošanu. Protams, ja mēs runājam par kādiem papildus risinājumiem, tad, tas būtiski uzlabo situāciju arī tādā ekstremājā lietusgāzes, tad tie būtu papildus risinājumi pie apļa, infiltrācijas kasetes pašā aplī, apakšā infiltrācijas kasetes vai kaut kāda rezervuāra Bernadāras teritorijā, kur tad ūdens arī mums, kas nāk no Rāvas ielas arī ietecētu. Un laikam ejot arī papildus risinājumus pie lietusgāzes iemīkumu un katiem salsumā. Lūk, tātad šeit ir tas, ko teikt, viedas risinājums par ātru nomaiņu, ja šeit ar datumā grāmas atzīmēt tas ātras, kas atrodas tajās zonās, kas bieži aplūst, kur var būtiski, teiksim, uzlabot ūdens vai lietas ūdens notikuļu nonākšanu sistēmā. Un tādas vienas ārkas nomaiņas izmaksas būtu līdz 350 eiro. Skaidrs, ka, teiksim, kā sākot ar Katrīnas laukumu aplī, un tād baznīcas pasta darbacības ir ielu uzkurimā darbatu visnā. Tur jāpsaņas, ka kādā to var darīt. Jā, nākamais tā risinājums, kas kombinācija ar kolektoru pārvaldi, un jau viss būtu ļoti būtiski atveidos, ārka problēma, tad šeit pašvaldība piedarošajā zemē pie slikars izvieto tādu pazemināju vietuzdāru, teiksim, tas risinājums izskatās šādi, jā, tad no ielas ūdens attekas šeit, augu slānis ļoti labi ūdeni arī attīra. Pārtūri var nākt atpakaļ uz sistēmu, var uz vietas infiltrēt, tas ir atvērīgs no kompresa dievu izpēc no truncuma līmeņa. Un tad tālāk tas ir tādās dienas teikas, kas detras, protams, ir vērtējums teikas kā projektē līmenī un plosmā. Mūsu aplēse, ņemot vērā pēdējos projektus par izvērtīgiem risinājumiem, kā 200 kvadratmetru lielu lietu darstu izbūtas, neņemot projektēšanu būtu 15 tūkstoši eiro, ja tas nav daudz. Un papildus risinājums par to varu mēs to bet atgriežoties pie tā risinājuma, ja mēs iegūvējam kaut kādu infiltrācijas lauku vai no apļa vidu, vai no Bernadāras teritorijā, kas paņem to lielu plūsmu 100 kubikmetru ilgumā, tie būtu 50 tūkstoši eiro. Šis cents ir bezpārvērtības, jā. Lūk, tātad vēl risinājums, protams, kas diezgan būtu skatrībo to situāciju baznes pasta darbacības turī, arī pašvaldību piedarošu īpašumā līdzīgas lietus dārs ar līdzīgām izmaksām. Protams, mums ļoti patīk šis zemes gabals, kurš ir privāts, kurš šobrīd nekā nav, un atsim redzēt, ka arī vienkārši izbūvēt neko nevar, bet par to es nesmu pārēdzēm, bet arī prasni, ka pārēdzēm tādi risinājumi visā šajā mezglā, kā skaitā, tad skaitā īpašu, kā ja ir idejas, kādu īpašumu var dabūt pašvaldības izmantošanu, tas būtu ļoti svetīgi šīs situācijas atrisināšanā. Lūk, vēl, bet, protams, teiksim, mēs pagaidām to nerakumējam, tas nav pašvaldības īpašums. Tāpēc Dārzniecības ielā arī ir pašvaldībai piedaroši īpašumi, tur arī diezgan lielā aplūšana, diezgan lielās plūsmā, un mēs rekomendējam šajos īpašumus arī tādus līdzvērtīgus vērsinājumus veidot ar līdzīgu izmaksām, tie kaut kādi, mērā, 65-500 eiro. Lūk, ļoti vajadzīgs risinājums, gan tāpēc, ka esošajā kolektorā ir neatbilstoši diametri, gan tāpēc, ka esošais kolektors iet pa pašvaldībai nepiedarošam īpašumiem, ir jauna kolektora izbūva. Protams, esošais var palikt, tas nekaitē tikai palīdz, bet, principā, kad mēs paredzam ar diametru nomaiņu posmā no pasta līdz dzūnis, jā, vai? Un īstenībā, jā, līdz ledus kalbam, tad jaunu ar 500 diametru līdz kāpjums laukumu, kad 5-6-7 esošā. Šobrīd izmaksas atlēsa bez PVN 120 tūkstoši. Un vēl viens risinājums, kas būtu gan aineriski, gan atrisinātu kādienas laukumas programmu, ir centrā veidot kādu pazemināju, tad tie ir tikai piemērts, var izskatīties, tas var būt ar zaļumu, tas var būt bez zaļumu, tas faktiski tā ir zona, kas ikdienā būtu izmantojumā. Nu, kā atpūtas rekreācijas teritorija, bet es varu to tilpumu. Jā, un atkarībā no labiekārtošanas līmeņa, vai tas ir zaļš risinājums, kurš būtu lētāks, vai tas ir risinājums ar citiem segumiem, kas būtu dārgāks, tiksim, mēs vērtējam tādu zaļāku risinājumu, tādu 20 mērķi. Lūk, tātad līdz šim esmu raksturojies risinājums, kas būtu tādai, nu, kas būtu atrakta mūsu kursus risinājumi, ja tad kāja 10 gadīgi arī lietu stāzēja. Tādi jau tālākajušie risinājumi, kas būtu samazināt ļoti ekstrēmas lietu stāzes aplūšanu ar laiku, kad, vai, tieksim, kad Rīmī pārgūvē savu stāvlākumu, kaut kā tas notiks, jo tad ļoti prasa skotu, tur prasa kvalitīvu labiekārtošanu. Vajadzētu, protams, iesniegt tehniskos nosacījumus par tās lielas necārlādīgas teritorijas noticas aizturēšanu uz vietas, un vai no ar kaut kādu ilgspēju risinājumu izmantošanu, vai no ar klasisko uzkrāšanas risinājumu izmantošanu vai rezervuārus. To teikt par jau galvenais, lai tas aizturēšanas tilpums ir 400 kubiku, jā, tas, ko ir iespējams tur izdarīt, tas nav tehniski, protams, tas maksā naudu, bet tas uzlabo gan uzņēmuma tēlu, gan vidi, gan arī būtiski uzlabo pilsētājums ir par pilsētājiem. Un līdzvērtīgs un kaut kāds atraktīvs risinājums pie Letuskalas, tāds lētāks risinājums līdzīgi kā pie Apļa. Lietuskārs tas prasa nedaudz pamainīt vertikālu plānu, bet to var darīt. Tas attiecīgi, tieks mācs atklūbūt šo te kolektoru un secīgi visus zāvus, kas līdz tā klāt. Un šeit prasās arī, tieksim, no Vēdus Haldes savu jumta, savu ūdeņus uzkrāt un pēc tam izmantot karstē laikā kā sausa upi vai strupa, kā tādā veidā līdzīga veidā atslabojot stadionu ielas kolektoru. Bet šis risinājums, protams, viņš ir veidojams, ka tāds inovatīvs, viets, tas nozīmē, ka ja parādās kaut kādā projekta iespēja, tad šās risinājums tur būtu ļoti labs. Lūk, jā, lielā mērā tad es tos mūsu ieteikumus esmu raksturējuši līdz šim, bet faktiski šeit arī ir daži ieteikumi attiecībā uz tehniskiem nosacījumiem, piesaidumiem vai lietas kanālās tiku izbūvēji. Mēs rekomendējām likt to atkārtošanas vārdbūtību saskaņā ar LGM vismaz reizi divus gadus un īstenībā maģistrāliem vārdiem pat lielā apuņam, bet to, ka klimats mainās un tas ir tāds pieaug. Ja, tieksim, privātajos objektos līdzīgi, ka tas jau tika darīts Rīmī, līdzīgi, ka tas jau tās limits vai politika paredzēt iepriekš risinājumus attiecīgi pieslēgumu pilsētas tīklam tikai ar pārpūli, lai ekstremākās lietas gadījumā. Protams, teiksim, kā es raksturoties, kur to pašvaldībai pieder, īpaši vītraši blakus tām atstošanu teritoriju, tur veidot šos alternatīvus risinājumus. Lūk, jā, par pārpūles, es teicu. Un, protams, iepriekšējā, teiksim, uzstāšanas reizē tika daudz runāt par brīvības laukumu. Šobrīd brīvības laukuma risinājums neparedz. Kaut kādus lietas sūdnes risinājumu savākšanu, bet par to var izdarīt, jā. To var darīt, tur ir pateicīgā vide, pateicīgā vieta, lai to pārbūvēt brīvības laukumā arī to izmantot, kā nu jau tagad modīgi ļoti par Kopenhāgenā, pilnēt klimatu laukumā, tikai kāpēc tūkumā tas nevar būt. Jā, un, protams, stadionu ielas, pasta ielas, jāsaka, ka to viss pieļus. Es nepaņemu tavu stāvu?
Nē, tas ir man stāvā.
Jā.
Tu esi pateicis. Un tad darbotā grupā šo visu apskatot un izrunājot, un tad esam kopā nolēmuši, ka tie darbi, ko pašvaldība tālāk varētu darīt. Apvāk un lūlīgas maiņas mēs tā kā plānojam veikt saimniecības kārtā, ja plānot ilgas segu maiņu, tad arī skatāmies, tur ir kāds mazās lūlīgas, tur tās mainām, un tur vajadzīgi arī tie vāki mainām uz resultiem. Tad plānot lietus dārzu izveidu pie snikers, rimīti, pie viņa apļatot, un tad apskatīties, kā tas darbosies, un tad domās par tālākiem. Lietus dārzu risinājumu. Tad ir plānot savu kolektoru nomaiņu no Katrīnas laukuma līdz tai pasta ielai. Jā, un tad plānot, ka šogad sagatavo projektēšanas uzdevumu izsludinu iepirkumu projektēšanai. To darbi divās kārtās. Pirmā kārta, kad būvē to lietus dārzu un sakārto pasta ielā, to lietus kanalizāciju, un tad otrā kārta būtu tā pārējā kolektoru līdz. Un tad turpmākie nepieciešamie darbi, ka mums zināms, mums dabīgais lietas ūdens notecējas locenē, priekšā ir dzelzceļš, kas mums rada lielas problēmas, lai mums vispār nogrīt no pilsētas lietas ūdens. Šobrīd mēs esam domājuši, ka vajadzētu ar Latvijas dzelzceļu saskanot divas dzelzceļu šķērsojuma vietas, un tad attiecīgi no tām tālāk, ka būvēt jaunu lietus kanalizācijas kolektoru augšā pa pasta ielu līdz tajai meža ielai. Tas arī atslogos tad to centra lietus kanalizācijas sistēmu. Bet tā kā tas droši vien būs arī liels un dārgs projekts, bet arī tā kā pasta ielā vajadzīgs ir seguma maiņa, tad varbūt jums seguma maiņas ir arī plānot lietus kanalizācijas izbūt. Mēs runājam, ka varētu visu to tīklu projektēt un tad būvēt pa kārtām pēc tam, sākot no dzelzceļa šķērsojumiem. Tad papildus pie tā kolektora varētu pils ielu ieslēgt un dārzniecības ielu pārslēgt, kur šobrīd ir tās problēmas. Tad arī varētu izskatīt iespējas par akumulācijas tvērkumu izbūvi. Tie ārzem piemēri ļoti labi rāda, ka visi šie lietas ūdeņi ļoti smuki tiek risināt pagalbu projektos. Diemžēl mums tukumā par to neveicās. Mums tikai vajadzīgi. Patiesībā ir tā, ka nav daudz to projektētāju, kas zin šos risinājumus, tāpēc ar droši vien nav kas piedāvāt. Es nezinu, vai tu vajadzētu tādu tipai risinājumus vai kaut ko ieteikt tiem cilvēkiem, jo manuprāt, tas gan vidi uzlabo, gan mikroklimatu, klimatu uzlabo, un uz ūdeni vajadzētu skatīties kā uz resursu, vai jūs tik no viņa prom, bet tāds mums sausums laiks, mēs varētu izmantot lietas uzlīst, nevis viņu ātri novadīt, bet laistīt zāli vai dobis vai... Nu, mums vajadzētu tā visiem kopā un paskatīties uz lietas ūdeņiem un mēģināt to risināt katrā īpašumā un tikai kādu pārplūdi sveiklā pie lietas ūdens tīkla. Nu, tad nākošie tie darbi, šobrīd mēs esam izpētījuši to ar zilo iekrāsot ar teritoriju, tas ir centra lietas kanalizācijas sistēma arī to ir pie dzelzceļa. Un tad nākošā vieta, kas mums ir lielās ielas, lietas kanalizācijas sistēma ar izlaidu pie dzelzceļa. Tas šobrīd ir ļoti problemātiski, jo grāvs ir aizaudus, izlaidu īsti, izlaidu skalo nos dzelzceļa uzbērumu, un tad ir izstrādāts projekts, lai mēs tur varētu tikt lietas kanalizāciju caur dzelzceļa uzbērumam, bet tur dzelzceļa tā liela uzņēmuma ir diezgan sarežģīt kaut ko. Tas, ka tur var Andris pastāstīt, kā tur iet ar to, jo projekts ir izstrādāts, bet nevar saskanot šobrīd. Un jā, un tad tas lielās ielas izpētes rajonas, tur varētu paskatīties tās vietas, kur mums šobrīd nav lietas kanalizācija. Tas ir tirgus laukumā paplašināt, un tirgus laukumā ir pieslēgties atdzīves kanalizācijas, kas būtu jāatslēgt nost. Un vēl vairākas vietas, kas būtu jāsakārto. Bet forši ir tas, ka tur ir lielā pauzē pļauja, kur varētu arī tādas zaļos risinājumus taisīt. Bet tas droši vien ir nākamās izpētes uzdevums. Tas dārza iela ir saistīta ar šo lielās ielas lietas kanalizācijas sistēmu. Ar stadionu tas jau ir kuro reizi nopūts. Bet ņemot vērā šo izpēti, tad droši vien, ka vajadzētu samērīt lietas kanalizācijas tīku, lai jau beidot viņu nav jāzīlē, mums ir pretrūkumi, nav mums pretrūkumi tur. Ja tur ir vietām, kur diezgan beidīga topogrāfija, vispār nav nekas.
Jā, šajā brīdī piekomentēt klāt tas, ko mēs arī ieraudzījām, es nezinu, kā to var visā pilsētā atrisināt. Izskatās, ka ADTI joprojām ir pēc augstuma sistēma, kas arī mums lielā mērā rāda problēmas, liekot mobiļus, ko mums piemēram ir reliefa dati, kas absolūti nesakrīt ar topogrāfijas datiem, bet redzēt, atšķirība ir tieši tie 15-16 centimetri, sadarbībā ar LD kaut kādā veidā. Un sanāk tā, ka, teiksim, ka uzmērot jaunus tīklus, pārmērot, teiksim, nu, tie liktas viss jaunas, bet vecas...
Nu jā, tāda problēma ir, un tad to ietaušo, tad būtu jā, sanāk tā. Tas laikam viss.
Andri, tu arī kaut ko vēl piekmētais?
Jā, par dzelzceļa lietas notekūdens. Šērsojumu lielā ielā pagājušā gada garumā. Domāju, ka varbūt tuvākā laikā, tuvāko mēnešu laikā izdosies sasniegt šo projektu ar dzelzceļa. Tā ir tāda liela struktūra, nav būt saprotams īsti ar 100 sadaļām, uzturētājiem un visiem pārējiem. Tad vienmēr cepot projektētājiem vēl nav izdarījis saskaņot, bet no cerams, ka būs, ja mēs saskaņosim šodien te projektu, tas nozīmē, ka viņš tuvākajā laikā būs jāizbūvē. Jo faktiski no šīs vietas notekūdzenes attīrīšanas stacijas patreiz tiek diezgan stingri vietas periodā maidāta tieši dzelzceļa pamata, kas var radīt diezgan nesmūks perspektīvā precedents. Tā kā, ja tas būs jāizbūvē, tad nākamā gada, es domāju, nemazāk ar 100 000, ja būs jāplāno, cik redzot tieši 6-6 vietai. Kā vēl divas vietas es redzu, kas ir vissādīgi. Tas ir stadions, kur īstenībā tāda patreiz varbūt īsti visi vēl nav. Jo viņš jau no reizielā plūdumu, tas vēl ar atzaudējums pašvaldībai, šo zaudēšanu trešā vieta ir. Viens vēl sāpīgākiem ir kurs un šērsojums ar dzelzceļ, kas ir lejām pie dzelzceļ. Tur ir tikai 200 diametru caurumu, kur vietas redz, ka darīja, ja tā būtu jāpieķeras un jāatrast dzelzceļam apļauju šērsot šo dzelzceļu ar lielām diametru. Nu, protams, tur ir nopūst. Jā, pēc 100 gadiem, reiz, tad uz pagājušu vasaru, rudenī, augustā, tur būtu visu. Ar savu muzeju sāku to visu. Skolektors ir, nu, vai tur nebūs viens, ja to izbūt jau. To vēl.
Ja drīkst savu piebilst, visam, ja? Ja drīkst savu piebilst, tad arī man liekas, ka šī izpēta uzskatām parādīja labākajās kļūdos faktos, bet to, ka, piemēram, Rīnija ar savu milzu jumtu un ar milzu asfaltētajiem laukumiem, kā arī Ledeskāla ar savu milzu jumtu un asfaltētajiem laukumiem, ko esam attiecībā skaņojuši mēs paši, mēs paši šeit esam iešāvuši kājā un panākuši to, ka tie lietas ūdeni netiek nekur infiltrēti, un viņi ir tie, kas gāž milzīgs daudzums vienā laidā iekšā un veicina to, lai tajā lietas, spēcīgajā lietas gāzē tas tīkls būtu pārpildīts. Ja mēs skatā būtu prasījuši, kas īstenībā būtu tik bijis tikai normāli akmulēt, sākotnēji šos ūdens un pārplūdes principu pludināt pēc tam iekšā tīklā, kur jau ir bijis sen skaidrs, ka tas tīkls to nespēj darīt. Tad būtu cits scenārijs, bet mēs šobrīd īstenībā atkal nonākam pie tā, ka mēs nedomājām plaši. Mēs domājam diezgan lokāli, kas būtu būtiski jāmainās. Arī konkrētos atsevišķos būvprojektās, atsevišķos individuālās būvprojektos būtu spēcīgi jāsako līdz kontekstām.
Jā, nu, es nezinu, vai to var pārmest Rīmī vai pašvaldībai, jo, kā es teicu, tiksim, ja mēs skatāmies, tā kā parādās LDN-os, viss ir labi, jā, tiksim, gada lietusgāze, tur aiziet ar šmuku, nav nekādu problēmu, bet tiklīdz mums ir kaut kas lielāks, nu, tad jā, tas nozīmē, ka tas, jo šis jautājums lielā mērā nav sakārtots un tikai tiek kārtots arī valsts mērogā, jā, tiksim. Jo tagad, piemēram, ja pašvaldības objekti, tiksim, jūs paredzētas ar lielāku kaut kādu to nosacītu atkārtošanas varbūtību, ja viņš var gadīties, tā kā tāds eksperts ir uzbūt, kāpēc ne zemāk, jā, un tad vien skaidrs, kā tā ir labāk praksa un tā tā.
Man
arī bija komentārs
par Rīmī, kad Rīmī paplišanāja, tad es viņai prasīju, nu, kaut kāds risinājums uz vietas, lai aizkarētu to lietas.
Raudas, jā.
Pastielā par Rīmī.
Ah.
Tad man bija zvans un teica, nu, nē, šādi nevar prasīt, jo daudz tur ir darījuši, tā nevar prasīt.
Ah, tomēr,
okay.
Viņi palīd tie objekti ir atrašies, ne jau visu vienā dienā, viņi ir atrašies pamazām, pēc pirmais objekts problēma neradīja, nākošais problēma pastiprināja, pašlaik situācija tāda, kad ir jālaiks kursāt, ir tāds, kas ir vienkārši jādomā, tā problēma var sākt.
Tas ir kompleks.
Nav, tad es esmu pēc teicinu svētas, ka es tā
Labi, ka mēs esam to izpētu veikuši, un mēs redzam, kādā stāvoklē mums ir Katrīnas laukumā bruģis, ka viņš ir beidzies praktiski un kaut kādu darbu sveicot. Mēs varam ieplānot tie minimālie pasākumi, lai vismaz samazinātu, bet nav tik apjūmas skaidrs, ka dzelzceļa pārvada un tas vispārējais, tas ir apjūmīgs lietas, bet tās lietas, ko mēs esam atkur identificējuši, ko var sakārtot pilsētas centrā mazākiem līdzekļiem, un to visus pa soļiem. Pagadiem varbūt kaut kādā veidā plānot un skaidrot un nākamo posmu izpētēju, man liekas, arī vajadzētu paredzēt, jo šis dārts ielas rejons un viss, kas mums notiek stadionā, tajā vecpilsētas daļā mums arī ir diezgan problemātiski. Pirms rejons un viss šis, kas Raimas skolā notiek ar
Tikai par vēstu runāt, man patīk, ka jaunie kritizē vecos, jo jaunie arhitekti ir gudrāk par veciem, tas viss pareizi, bet ir būvu normatīvi un vispār ir pieslēguma atbilst arī būvu normatīviem, un arī šeit redzam, ka faktiski jau tie diametri un vispār ir, es nedzirdēju vienu vārdu, ka viņi neatbilst tiem, lai to Latviju uzņēmtu. Bet svarīgākais ir tas, ka ūdens lekt no augstākās vietas uz zemāko vietu, mēs varam šeit centrā runāt par daudzām lietām, kamēr mēs nesakārtosim to, ka dzelzceļš neņem pretī šo ūdens daudzumu, mēs jau šeit augšā sakārtot, mēs jau nopludināsim stāciju. Tad Tātad pirmais un prioritārais jautājums mums ir jāatrisina, kā tikt pāri dzelzceļam, kā tikt uz slodzeņa. Un šeit mēs varam urbt caurumus visu pārējos, tas nedos to efektu, tas, ka ir tas projekts jādabūt cauri par dzelzceļu, ticiet man. Un tad, kad būs dzelzceļam normāls risinājums, mēs redzēsim, kādas problēmas šeit kalna galā atrisināsies pašas no sevis, jo tā caurklūda būs iespējami lielāka. Ja? Tā ir veca problēma, kur mēs tiešām netiekam ar dzelzceļu, un vienu pārvadu mēs uztaisījām par dzelzceļu, ja? Nu, pie mērķinu, kas ir uz apu, kur bija, ja? Bet viņš ir stipri par maz, pie šiem ūdeņiem, kas dotajā momentā ir sakarā gan ar celtniecību, gan ar klimata izmaiņām. Ja? Tā kā mans priekšskums ir sākums tā, nu, parasti jau grāvi roku, no apakšu uz augšu, nevis no apakšu uz lēku, ja?
Un tad man arī būtu... Pirmās šķērsojuma vietas pie dzelzceļa, tām sāk, pēc tām...
Jā, jāsāk ir ar šķērsojuma vietām, un tad mēs redzēsim, cik problēmas atrisinās paši no sevis, vai normāls šķērsojums, un kas ir jāizbūda šeit centrā, lai varētu novadīt tās, vai tie ir infiltrācijas lauki, vai jāpavieliena diametri, ko mēs dotiem momentā diezgan tā teorētiski skatāmies. Jo vākus jau ceļ augšā, pastīties, līgas jau visur, kur tad zemāk, nu, kā saka, vākus ceļ augšā, tad trubas ir pilns, viņam nav norēja, kur viņam palikt tam.
Nu, komentārs no manas puses, ka nenoliedzami šķērsojums ir vajadzīgs, bet tas pats par sevi neko nedrisinās, jo vajadzēs diezgan dārgu kolektoru pastīlā, līdz augšai, un tieksim, tās lietas pie apļa, kas ir tur pretkritumi, mazi diametri un neatbilstoši reālajai situācijai kolektors stadionu ielā. Nu,
tās ir tās mazās lietas, jā, kas kopumā jau viss ūdens. Mēs to jau dzīvi parādīšu pie stacijas lejā, kad noplūst. Tad, kad augšs ir pilna un arī vairāk, tad viņš sāk lejā jauks, kā saka, burbuļot un nākt vispār. Nu, protams, tā ir vecas idejas un tā ir modernās un modernās.
No jā. Tā, ja?
Bet ūdens vienmēr plūdīs no
augšs. Protams, jā, arī tas, kurš laukums, mēs visu laiku kaut ko piepriģējām, piesaltējām, sasaltējām.
Tāpēc arī pilsētā vairāk gājnieks uz asfaltētajiem ietvēm, bet uz bruģiem, lai viņam būtu noteica vairāk.
Jā, es par to, ka laikam ejot, mēs domājam, varbūt netiek daudz vairāk. Skaidrs, ka ir jābūt tai novadī, tai noticēji, bet tā mēs domājam par to, kā tu ūdeni izmantot uz vietas.
Nē, tā ir otra ideja, ko es pilnīgi atbalstu, ka infiltrācija vai basēni vai kādu lauku, tā ir tāda lieta, kas vecās laikos
nebūs. Neesmu,
tā ir jaunās, modernās lietas, tas būtu jāattīst.
Mm. Es saprotu, ka tagad Tukuma ūdens jau to pirmo lietu dārzu bija rīmīgi varētu taisīt.
Tur ir jāpriņas, ka teritorija pamatēs
vārīt.
Un tad mēs ievācīsim arī šādas risinājumas Tukumā. Man jau likās, ka tiešām šīs darbs ir vērtīgs un jāturpina arī tā pēcpilsētas daļa, kas ir tiešām problemātiska un ne tikai arī ar vietējo kanalizāciju izklūšanā un vispār no tā izvērtošajām saitām, tad būtu jāturpina jāmēģina rast arī to risinājumi. Ja vēl ir, vai vēl ir kādi jautājumi par šo konkrēto, tad teiksim Sabīniem Jurijam, Tāpat tās kā Zandai, paldies!
Jā, paldies jums par
lielu
dzīvētu, jā.
Šo te pieņemsim zināšanai, aptrīkoties tā balsojumu.
Jā. Visu labu?
Tikai kontrasts varētu arī
dzīvētu.
Un tad mums Sīvars, tomēr ir vēl vienu informatīvu jautājumu par personā ūdens.
Jā, kolēģi, cik jūs atpildījāt par šo ūdens jautājumu papētījām, viņi tikai no siltu garošanas iedokļa, siltu garošanas mēs redzam, ka nemainās tie apjomi gads par gadu. Paskatījāmies, ka šī patērētājs pusē lielākais patērētājs mums ir Tukuma nami. Tukuma namiem ir pieslēgumi, ir 2395 klienti. No kā pagājušajā bija pieslēgušies 1664, 1627. šogad ir pieslēgušies 1664, pa 37 jau vairāk. Līdz ar to, ja pagājušajā gadā mums pie centralizētā karstā ūdens bija pieslēgušies 68%, šobrīd ir 69%. Ja mēs paskatāmies, nu, pieaugums ir pozitīvā virzienā, nevis negatīvā virzienā, kas ir apsveicams, un tāds arī ir bijis mērķis, un cerams, ka mēs to turpināsim. Ja mēs paskatāmies pa mājām siltums ir patēriņš mājas pret jūniju, kas tajam ūdenim ir bijis stipri līdzīgs, bet vidējā cenā maijā bija 15,3 eiro pa pilsētā, vidējā cena jūnijā ir 10,5 eiro. Līdz ar to mēs varam saprast, ka kaut kāda daļa no siltumenergijas, tarifs mums nemainījās maisa jūnijas. Maijā jau bija atbalsta mehānismu nebija, un arī jūlija mums tarifs vēl palicis lētāks. Šis jautājums nav nekādā veidā saistīts ar siltumenergijas tarifu, bet šis jautājums vairāk saistīts konkrēti ar ēkām, jo tās tās ēkās ir ēks, kur jūnijā ir maksājis 5 eiro par kubikmetru, un ir ēks, kur ir maksājis 27 eiro par kubikmetru. Un ir ēks, kur 3,5 eiro par kubikmetru maksā jūnijā, un ir ēks, kur jūnijā maksā 29 eiro par kubikmetru. Tad ir ēks, kur mēs pret jūniju prīkstrēs pieaugs, un kur ir samazinājies kopējā tendence par 50% ir mēnesi lētāk. Bet skaidrs, ka tur apsaimniekotāji un daudzīgo grēku īpašnieku pusē ir daudz darāmais, tad tas būtu vienmērīgi, un lai šādi cenas vārstības nebūtu, jo tas uzreiz rada diskusijas un ņemšanos, kāpēc tas ir tīmdāk. Paldies!
Ciparos viss ir skaists, ja mēs paskatāmies kā vidējo temperatūras limnīcā, tad viss ir vai veseli vai visīgs
veseli. Nav tikai vidējā detalizēt par katru māju.
Jā, bet es saku vēlreiz, cilvēki, un es nezinu, mums taču arī dzīvoja tukumā, aiziet uz frizētavu vai veikalu, kur visi šausmās par to, kas notiek tukumā ar karstā ūdens izmaksām. Ja pieslēgumi ir vairāk, ja viss ir normāli, tad kāpēc šīs cenas atsevišķās ir tik nenormāli atšķirīgas?
Pētīsim, tiksimies, ja, kur tajās mājās,
kuras ir grīdīt, kur ir 25 kubik, ja viens kubik mēs maksā 20-30 eiro, nu kurš cilvēks izmanto šādu ūdeni? Un tad man aizsaicot tāds ir 90. Gada sākums, kad vispār nebija tukumā karstais ūdens, ka mēs gājām, meklējām dažādas ceļas, lai pieaugzinātu cilvēku skaitu, kuri izmanto karsto ūdeni. Un mēs dabūjām šos 50, 60, 70% augšā. Ja mēs neko nedarīsim, tad mēs drīz nonāksim apakaļ pie 20-30%, jo boileris ir izdevīgāks jau, ja? Un tad mēs atkal domāsim par to, ka siltumā tarifs ir pamāzi jāatrauks, jo viņam patēriņš nav tik liels, kā būtu vajadzīgs, un kā apburtā lokā mēs būsim, ja? Varbūt ir jānāk jāsēdās apsaimniekotam siltumam pie viena galda pašvaldībai, jāatrod, kur ir tie jautājumi, vai tā ir ūdens tempra, vai ūdens starpība, vai tā ir kaut kāda citas problēmas. Varbūt ar koģenerācijas stacija ir jārunā, ka vasaras periodā viņam ir subprodukts, varbūt tas elektrība vai tas elektrības ražošanai, tas karstums ir, nu, ūdens ir subprodukts, varbūt ir jāvienās par to, ka viņi vasaras periodā to zinām, kur lētāk vēl produkciju, nu, bet ir jāpastrādā pie tā. Personīgi mani tas neskar, es uzliku boileri, viss kārtībā.
Jā, mēs pateicu, kopējums cipars, nu, jau teicu, ka pie tā nestrādā.
Paskaties, māja parādes, mājā bija zemē parāde, paskatoties parādes, pieaug parādi, vasarā pieaug parādi, ko tas nozīmē, ko viņš ziemā samaksa?
Šitā diskusija, kas noteikti, ir tiešām ar pataupību dzimtajiem kopā jādiskutē un jāmēģina rast risinājumu, kur tas ir nepieciešams, ja, nu, ja ir mājas tiešām, kur Kā Ivars saka, kad šeit maksājumi samazinās, tad ir jāskatās tas segments, kuras...
Nevajadzēt, tu tik vēl netavējies.
Tā ir starpība, jā.
27.
Tā diferences būs māja pieslēgums no 10 dzīvokļiem, būs 1 vai 2 pieslēgums. Viņa jābūt tāda viennozīmīga.
Bet, Kaspar, tu nesaprot, ja mēs ar vienu vairāk kliksim to, ka jums tā ir un tāds ir fakts, Tātad attieksies viens, attieksies otrs, attieksies viena māja, attieksies otra māja. Gala rezultāti ir tie, kas lietos, ko karstūdīt būs atkal cenklā, tie arī attieksies. Uz ko mēs ejam? tiešām būs tā kā, nu, rupi jāsaka, ģerēvņā, kur piekdienā sēdienā tikai karsto ūdeni padod pilsētā.
Kurā ģerēvņā tā ir?
Nu, es arī nosaku tikai valodā, lai saprasim, tas ir ģerēvņā.
Jā, šo te noteikti jāturpina tā padās, ka noteikti jāturpina arī jautājums par ļaunstu un siltu. Arī tas būs. Būs, jā?
Jā, es jādomu būsim.
Ok, tas ir. Jo, sāktam, nebīdus, esam pārstējuši.
Es tevaru piebilst, bišķi, Gundaram Kūlam bija vesels saraksts ar to, kas mājās ir jādara, lai varētu risināt to iepriekšējo jautājumu par to, kas to ūdeni. Jautājums ir vai, nu, kādā veidā, te ir arī došiem dzīvokļu īpašniekiem jānāk kopā un jāprasa no tā pašā saimniekotāja, lai viņš to dara. Jā, bet, nu...
Nu, bet... Saprot, ja ir patēriņš, apzvien tās
pārstības... Es zinu, kursam sila desmit ir tā, kurai mājā bija 27 eiro.
Un ja cena ir lielāka, es sāku neuzticēties, tad kaut kādā skaitītājiem, par kā var pie vienādiem apjomiem, pie vienādiem tādiem, par kā var izmainīties tik būtiski izmaksa. Nu, es nesaprotu.
Juri, var izveidoties no tā, cik taupīga māja ir, ja tur kaut arī pieslēdumi, cik tu patērē to ūdeni.
Es jau saku, ka vienādiem patērē.
Nu, nav.
Kas tā pie vienādiem patērē, pie vienādiem patērē,
nevar būt tādas starpības. Es to esmu izdāju pašu
caurumi.
Thank you.